Latvijas lauksaimnieku kooperatīva diskutē par to, vai ģenētiski modificēti organismi ir Latvijas lauksaimniecības nākotne. Lai gan pašvaldības un lauksaimnieki ir pret GMO kultūru audzēšanu un Latvijā ir tikai 6 pašvaldības, kas nav no tā brīvas zonas, lauksaimnieki bažīs, ka dalībvalsts tomēr varētu aizvien ļaut šo produkciju audzēt. Pret Eiropas komisijas plāniem atļaut otras ģenētiski modificētas kukurūzas šķirnes audzēšanu savienībā iebilst 19 valstis, starp kurām gan nav kaimiņu. Valsts Igaunija. Graudaudzētāja kooperatīva izpilddirektors Edgars Rūža atzīst, ka tas liekot vietējiem lauksaimniekiem aizdomāties.
Kamēr Latvija var noturēties ģenētiski modificēta brīva zona, pie tā mums ir jāturās, mēs varam ražot nišas produktu, kurš, protams, zinot Eiropas sabiedrības šo nostāju, ka grib ēst tīru produktu no ģenētiski modificētiem, mums ir iespēja nišā būt. Diemžēl, ja Igaunija atļaus ģenētiski modificēto produkciju audzēt, un Igaunijas robeža ir mūsu blakus, mēs nevienam zaķim, nevienam putnam, nevienai bitei vai vēl kaut kādam kukainim neaizlieksim pārlidot pārtai mūsu robežai. Tādu milzīgu žogu mēs neuzbūvēsim. Līdz ar to tas jautājums nebūs ļoti ilgstošs, kad mums vienkārši nebūs citu variantu. Mēs atzīsim vienkārši, jā, šī teritorija vairs nav ģenētiski modificēta brīva.
Tāpat jūnijā atsāksies transatlantiskās tirdzniecības un partnerības līgumas sarunas starp ASV un Eiropas Savienību, kas arī var ietekmēt zemniekus, ja Eiropas Savienība stingri neiestāsies par saviem ražošanas un lauksaimniecības prasību standartiem, tostarp attiecībā uz ģēmo pārtiku. Turpin zemnieku saimas pārstāve Maira Dzelsklēju.
Un tāpēc mums ir ļoti aktīvi jāsako līdz un jādaisa šis te spiediens uz lēmumu pieņēmējiem, lai no šīm lietām neatkāptos. Jo jā, atkāpsies, tad šī te Eiropas pārtika kļūst pirmkārt nekonkurētspējīgāk. Jo, ja nav jāievēro lopu labturības, dažādas vides nosacījumi, ja var lietot augšanas stimulators, ja var lietot ģemo un to tā tad nekur neparādīt, tad šī pārtika ir lētāka.
Turklāt Latvijā audzējot ģēmo kultūras klimata dēļ tik un tā nevarēsim konkurēt ar lielo ražu citā klimatiskajā zonā. Dzelsklēja piekrīt, ka no ģēmo brīvā produkcija varētu būt Latvijas zemnieku niša. Bet svarīgi, lai Eiropa tiešām neatkāpjas no prasībām, kas stingri arī veikalos ļauj patērētājiem atšķirt ģēmo pārtiku. Zemkopības ministrijas pārstāve Inga Orlova gan norāda, ka Eiropas Savienība ir nodefinējusi dažas tā sauktās sarkanās līnijas, kuras sarunās aizskart negrasās.
Jautājumi, kas ir attiec uz cilvēku veselības aizsardzību, uz dzīvnieku labturību un uz patērētāju interesēm vai vidas aizsardzību netiks aizskarti. Un GMO šo sarunu kontekstā ir arī Latvijai īpaša interese un mēs esam par to, lai šie produkti nevarētu brīvi nonākt Latvijas tirgū, lai pirmkārt viņi atbilst nepieciešamajiem standartiem, kādi ir Eiropas Savienības iekšējā tirgū noteikti, un otrkārt, lai šiem produktiem tiktu izdota īpaša atļauja ienākšanai tirgū, un lai viņi tiktu atbilstoši marķēti, lai nebūtu pieļaujama situācija, ka, teiksim, patērētājiem nav informācija par to, ka šis produkts satur GMO, par to, ka tas ir ražots no GMO vai kā tam līdzīgi.
Lauksaimnieki Latvijā prognozē, ka šis būs viens no nozares svarīgākajiem jautājumiem līdz 2015. Gada nogalē, līdz kurai Eiropas Savienības sarunas par tirdzniecības līgumu ar ASV plānots pabeigt. Sinti Ambot, Latvijas radio.